Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Mamă, deci atât de ciudat să fac curiozitate cu o persoană lângă mine. Ca introvertit a fost foarte mișto, știi?
True. Dar mă enerva disonanța aia.
Da. Părea că te întrerup sau tu mă întrerup, exact. Dar de fapt...
Acum ne putem întrerupe live.
Exact.
Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un Curiosity istoric. Așa că uitați-vă până la sfârșit sau derulați ca să aflați bomba zilei. Dar până atunci avem știri din internet și tehnologie. Pentru că astăzi Curiosity e pe Turbo.
Turbo Curiosity.
Turbo Curiosity 63. 63 care nu este număr prim, din păcate.
Nu?
Nu.
Și mai aveam 6 până la 69.
Și până la 420, drumul e lung.
Cu puțină perseverență.
Dar nu ne oprim. Nimic nu se oprește, totul merge înainte. Așadar, astăzi avem pentru voi noutăți din internet și tehnologie de pe același fus orar. Și vom începe.
E real.
Crezi sau nu? Apropo, diferența asta de culoare, da, e și de la bronz, dar și pentru că lampa e mai mult pe Marian.
Da. Atât de ce m-am uitat la ea.
Nu te uita la aparatul de sudură.
Nu, exact. M-a luat flama. Dar am putea să
faci... Cum ai zis?
Dă-ți laptopul.
Și cum ziceai? Și să ne
da, exact. Dă-ți laptopul pe turbo ca să simțim briza valorilor
mai
din Thailanda.
Că, dacă vreți să treceți la știri, mai derulați un pic că noi mai facem niște prostii. Deci, cum ai zis? Așa.
Să-l dai pe turbo ca să auzim valorile de...
Silent, performance,
încă unul.
Turbo.
Și acum o să auziți valorile din Thailanda în studioul Buhnici. Ai răbdare.
Studioul B.
Și dacă le miști un pic, să pară așa un pic mai... Să nu fie sunetul constant. Vezi?
Da. Adevărul că acum, nu știu, ar trebui să dorm mai rău acasă, că nu mai aud valuri, știi? E prea liniște. Dar de fapt nu. Mă bucur că m-am întors și este liniște acasă și este frumos. Știi ce mă stresa pe mine cel mai tare? Că s-ar putea să înceapă să crească iarba și nu să fiu acolo.
Da, știi ce? Ce am văzut? Nu că nu, iarba n-a crescut, a rămas în loc, dar am văzut că a luat iar o piatră în parbriz.
Da. Mi s-au întâmplat două chestii tâmpite în acea zi. Uh-huh. Prima chestie a fost când am intrat în București la giratoriu de la Piața Scânteii, Piața Persei Libere. Am atins cu jantele bordura când am făcut vira, pentru că nu am aproximat corect.
Cine că-i capace?
Nu ai pe marginea jantei. Deci cine o să cumpere Model 3-ul de la mine când o să o vând, va avea jante vopsite. Am găsit un băiat la Polonezu, cică. Okay. La Polonezul, în Vitan.
Va avea suvenir.
Da, dar ce că faci în câmp electrostatic, trebuie să mă apuc să-l caut, că umblă vorba că ar fi bun. Deci trebuie să revopsesc jantele pentru că le-am zgâriat acolo, dar n-am atins mașina, nu nimic. M-am și mi-a făcut geometria imediat, a ieșit bine, totul ok. Și pe dâns pe casă zic, gata, ce? S-a spart ghinionul, după o lună jumătate plecat, bum, piatră în parbriz.
Eu când am văzut instastory-ul la tine, am crezut că eu am luat piatra aia. Dar
eram acolo.
Și era foarte mică.
Și foarte mică și am găsit cu greu un tip care practic stopează chestii de genul ăsta. Am găsit foarte greu unul care să vrea să vină, apropo, uh-huh, chiar și pe bani. N-am vrut pe gratis, am vrut pe bani. Și a venit până la urmă un domn care a venit și a zis, a, păi ăsta e prea mică, nu, faceți-o. Da, o faceți de pomană. Vă rog frumos, faceți-o că...
Mai bine, cu dropul de sare, mai bine mut sare decât să aștept să scadă în cap sau să te muți de acolo.
Și după care a scos o lupă. A pus o oglindă, a pus o lupă, s-a uitat, a scos telefonul, a dat funcție de mărire pe camera de la telefon. Știi că toate telefoanele au o lupă ascunsă în ele.
Mm-hmm. Da.
Și a dat el zoom și a văzut, zice, aveți dreptate, este o mică fisură acolo. O vom repara. Ceea ce am și făcut, acum practic am stopat-o și am economisit 1700 de euro parbrizul, plus drumul până la Budapesta. Nu, că va fi la Budapesta.
Da. Dar știi ce mi se pare tare la asta? Că ok, deci tu chem pe cineva ca să-ți preîntâmpină o fisură care se poate mări pe întreg parbrizul și vine cu o bormașină.
Da.
Și de o gaură partea cealaltă a parbrizului. Deci asta...
Nu, a dat acolo.
Da, ideea în sine. Adică.
Da, normal. Păi trebuie să facă gaură ca să bage rășină. Și acum am rășini. Am rășini în parbrizul.
Să simt.
Așa. Cu ocazia asta, fix în aceeași zi, am aflat, spre exemplu, de la prietenul nostru Vlad, de la Test Lounge, că de fapt schimbarea mea de parbriz nu era obligatoriu să o fac la Tesla, că nu strică garanția, nu întrerupe garanția.
Da, dacă nu mă înșel, nu mă știu de unde am auzit informația asta, cu oricei de la Tesla când vor veni în România, dar... Desigur greșesc undeva și...
Voi fi corectat la comentarii, da.
Da, voi fi corectat la comentarii. Dar mă știu dacă Tesla Lounge sau Tesla o să aibă parteneriat cu serviciul Toyota din București.
Ei zic că vor avea, au deja parteneriate cu 4 serviciuri premium, zic ei, din București.
Deci, dacă Tesla
nu,
să fie.
Nu știam că Toyota e premium, dar ok. Poate Lexus. Nu, serviciul Lexus. Nu,
premium, cred că la premium se referă la faptul că este un serviciu de marcă.
Ok. Nu, deci vor avea parteneriate cu 4 serviciuri unde poți schimba tablă, parbriz, chestii non-electronice.
Care ajung în câteva luni.
Sau poate au ei un stoc.
Sper să fie așa.
Dacă vrei să afli mai multe oricum despre reprezentanța ne-Tesla, care vinde mașini Tesla, este într-un live pe care l-am făcut pe canalul meu de YouTube acum câteva zile.
Da. Ei practic pot oferi mașina și cu tichetul Rabia Plus, care într-un fel acoperă
comisionul lor și niște chestii.
Da.
Și îți mai rămâne ceva.
Da.
Depinde de model.
Singurul lor avantaj în momentul ăsta mi se pare faptul că oferă finanțare. Ceea ce Tesla nu face încă în România.
Încă în România.
Și poți să iei o Tesla pe da. Leasing cu un avans de 10%. Adică nu trebuie să plătești toți banii odată pentru dacă vrei un model.
Tesla pe leasing, come on, suntem țara leasingului, deci o să se vândă.
Da. Dar în afară, în Europa, în toate țările în care au intrat oficial cu showroom, au cei de la Tesla au servicii de finanțare.
Da.
Deci la noi încă nu au.
Și da, exact cum vă așteptați, a venit cineva până când s-a apucat să deschidă oficial cu geanta de bani pe masă și a zis o vreau pe aia.
Păi normal.
Și așa au rămas fără un Model X. Noroc că au dus altul un pic rulat, ca să aibă ce să arate.
Păi, dai seama, asta e un alt avantaj, că poți să vezi mașinile înainte să le cumperi. Poți să le vezi la ei să le comanzi în altă parte sau...
Și hai să începem de acum, dacă ai derulat până acest minut, cred că Radu a pus în descriere minutul unde începe efectiv știrile, dar ce să vezi, prima știre este și, am zice noi, viralul săptămânii, am putea spune, mema săptămânii, faceți cunoștință cu niște băieți foarte, foarte creativi. Uh-huh. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru flota de dezăpezire din Scoția.
Mi se pare foarte tare. Dar nu, stai, deci nu faptul că poți să vezi flota e tare, ci numele.
Păi da, cineva utilajelor. A avut ideea să le dea nume tuturor camioanelor, utilajelor de dezăpezire din Scoția, care, apropo, pot fi văzute pe o hartă fix ca pe Waze.
Dar ce mi se pare, adică nu știu care nume îmi place mai mult. Ice Destroyer sau Sled Zeppelin?
Nu știu, dar Mr. Plow este în mișcare.
Sir and Flurry.
Exact.
Sir Andy Flurry, Bear Chills. Bear Chills.
Bear Chills, Gritalica.
Frosty Sprinkles.
Arctic Angel.
William Wallace.
Lord Voldemort.
Gonae Snow Daedat. What the?
You Only Grit Ice.
Sau Gangsta Granny Gritter.
Blizzard Harry și așa mai departe. Vă lăsăm pe voi să-i descoperiți pe toți acești băieți foarte, foarte creativi care dau cu lama prin Scoția, zăpadă de pe stradă.
Lama în pijama, citea povești cu mama sa.
Sir Andy Flurry.
Și ți arată și direcția spre care au dezăpezit, pentru că văd aceste săgeți și asta înseamnă că pe acolo au trecut. Ceea ce e bine, nu știu cum e în Austin, am înțeles că acolo e mai nașpa un pic cu zăpada, din păcate.
Da, ce să vezi, deci încălzirea globală înseamnă și ierni mai grele, nimeni nu s-a așteptat
în zone în care nu te-ai fi așteptat până acum. Și apropo, stai să-ți arăt.
Deci, o ocazie foarte bună pentru negaționiștii schimbărilor climatice care să spună, hai veniți și spuneți de încălzirea globală, când de fapt ei nu înțeleg că nu e vorba că se încălzește un pic oceanul, ci că diferențele de temperatură între sezoane vor deveni mai șocante și vor omorâ oameni.
Noroc, Radu.
Așa e cum a zis Radu.
Azi dimineața intrasem pe Twitter, ca de obicei, cam fiecare dimineață și mă uit la Worldwide Trend să văd dacă s-a întâmplat ceva în timp ce dormeam și e ceva care poate să-mi strice
adică
toată
ziua. Adică prețul la Bitcoin?
Nu, că nu mi l-am scos din cap, nu mai vreau să... Nu mai. Dar știu că era vreo 52 aproape de mii.
Da,
dar era în trending Cancun. Zic, cine mi s-a fi întâmplat în Cancun? Se întâmplă ceva cu românii de pe acolo care au scos 1,2 miliarde de dolari din... Anyway, altă poveste. Da, cu cardurile, cu...
Da.
Acum sunt curios dacă peste 50 de ani o să vedem filme cu mafioții români de acolo. Așa,
din Mexic.
Cum au fost, nu știu, filme cu...
Mexicanii Capone, din Statele Unite.
Cu, știi? Cu filmele cu mafioții italieni. Anyway, se pare că Ted Cruz pleacă în vacanță în Cancun. Fix în perioada în care Austin, Texas, trece printr-o criză fantastică, adică n-au curent, n-au cu ce să se încălzească.
Păi de ce? Tu ai stat acolo în locul lui? Apropo, Ted Cruz este? Ce poziție mai are?
Stai să mă uit, cred că este guvernator. Stai că zic acum exact funcția lui. Știu că este de acolo, este senator american din statul Texas. Senator.
Deci este senator de Texas și este cel mai vocal susținător al lui, unul dintre cei mai vocali susținători al lui Donald Trump, inclusiv la impeachment.
Exact.
Dar dăm deoparte chestia asta, pur și simplu în mijlocul nenorocirii. Acum, serios, dacă n-ar fi curent și n-ai avea Netflix, tu n-ai plecat din Texas în Mexic?
Ba clar, îți dai seama ce cald din avion acum.
Păi vezi?
Ar fi simplu, plus că e aproape. nu-i mult de mers.
Exact. Deci te, întotdeauna te poți ridica deasupra problemelor. Exact. Și între noi fie vorba, că, mulțumesc că nu m-ai întrebat, da, m-aș întoarce oricând înapoi în Thailanda, mă simt mai în siguranță în Asia decât în România în perioada asta. Am explicat la Dragoș Pătaru, la Starea Nației, dacă mai știe cineva televizorul, cum m-am simțit mult mai în siguranță într-o țară care pare de la distanță mai săracă ca noi, dar nu este, din punct de vedere al civilizației. M-am simțit mult mai în siguranță în Asia decât în România. Acolo mi s-a luat temperatura și mi s-a dat dezinfectant peste tot. Mm-hmm. În România, de când am aterizat, am fost înghesuiți toți în burduf. După aia am fost... Nu ne-a luat nimeni în temperatură, ne-a întrebat nimeni dacă ne doare capul, nu ne-a dat nimeni dezinfectant, nu, nicio curăție de pe picioare. Am ajuns la banda aia stricată de bagaje. Mm-hmm. Știi că, practic, aeroportul București este internațional otopen, arată așa ca un aeroport. Nu, de fapt, nu. Am văzut bandă de bagaje mai bună în insule.
Da, păi nu. Practic, aeroportul otopen înseamnă două piste în jurul acelei benzi.
Da, acele benzi de bagaje.
Da.
Da, două piste și o bandă de bagaje care face trang-dang-dang. De fapt, stai că am o înregistrare chiar cu ea am păstrat-o pentru Curiosity. Mulțumesc că m-ai întrebat.
Pune soundbite-ul.
Deci, 20 de ani mai târziu, trebuie să vă arăt, am păstrat chestia asta special pentru că am zis că trebuie.
Da, așa e, ceva nu e se foarte poate. Ciudat. De exemplu, când am fost la celebrul aeroport Kittilä din Finlanda, stai să-l compar cu aeroportul Otopen, care este aeroportul capitalei. Ia. Yeah.
Asta este coloana sonoră din terminalul de sosiri internațională de la aeroportul internațional Otopen.
Și nu cred că vrei să auzi așa ceva când vii din Thailanda, nu?
Deci, așa m-a întâmpinat România. Cu înghesuială, toți pasagerii, eu veneam din zonă verde, fără risc, cu aia din care veneau, care trebuiau carantinați, ne-au băgat toți în același loc. Și pe care, anyway, și pe aceea am ajuns acasă și m-am uitat de jur împrejur în avion, singurul avion în care am zburat, în care pasagerii au avut tupeu să-și dea jos masca în timpul zborului, a fost unul singur. Te lasă ghicești care. Zborul către București.
Ah. Da. Nu știu la ce mă gândeam.
Deci țara aia din Asia în care am fost eu are niște zeci de cazuri pe zi, maxim 100 la 66 de milioane, toată lumea poartă mască, se ia temperatură și se iau măsuri de siguranță peste tot. Și inclusiv în insulă, unde nu e niciun caz, am fost verificați. În București, nicăieri. Și să revenim. Așadar,
știm. Seama, pentru că na, noi nu facem bani din turism, din păcate.
Noi nu facem bani din nimic, de asta.
A, da, asta e altă discuție.
Facem o combinație.
S-a întâmplat un lucru foarte important. Din păcate, la ziua înregistrării, acum când înregistrăm Curiosity, de exemplu, Perseverance este foarte aproape să asolizeze pe Marte.
Ne-am bucurat să știm că a asolizat cu bine.
Salut!
Hai să facem Curiosity acum, să spunem, din păcate, roverul Perseverance n-a rezistat. Pauză un pic. Din fericire, roverul Perseverance a ajuns cu bine pe Marte și deja trimite mostre către planetă.
Am putea face ca pe Netflix, la Bandersnatch, și să-și aleagă varianta. Acum alege știrea pozitivă.
Exact. Da.
Din păcate, Perseverance a perseverat, dar nu a solizat și îi plângem prohodul. Și ne dorim ca data viitoare să fie și mai bine.
Și mai am eu accident grav pe planeta Marte, roverul Perseverance a intrat într-o intersecție în roverul Curiosity. Da. Avem un clip foarte interesant despre Perseverance și despre excurs.
În realitate nu știm ce s-a întâmplat, pentru că noi am registrat înainte de asolizare, așa că o să vedeți știrea acolo.
Exact. Dar avem un clip foarte interesant care rămâne la fel de actual și după ce aterizează Perseverance pe Marte. Este un clip făcut de Andrei Bala, proaspăt colaborator pe Cavaleria.ro, și este un clip în care explică foarte bine toată călătoria Perseverance și care este rolul acestui robot independent pe planeta Marte. Ajunge într-un loc foarte interesant, o delta unui râu antic, și este locul cel mai bun în care poți să vezi dacă cândva exista viață, să te uiți la... Dacă e locul în care se depun tot felul de sedimente.
Exact.
Și e o călătorie lungă de peste 450 de milioane de kilometri și fix mă uitam la lansarea de... Uite, pe noi doi.
Ne-a menționat și pe noi că noi suntem Curiosity și Perseverance.
Da.
E un material foarte fain pe care vă încurajăm să-l vedeți. Aveți răbdare cu Andrei, este începător în colaborarea cu noi, este unul dintre membrii Cavaleria Hub.
Dar începătorul cu cea mai bună reacție de până acum.
Am muncit foarte mult la acest material, a avut mare emoții până s-a publicat. Este primul material pe Cavaleria.ro și spunem bun venit și urăm mult succes alături de noi. Trebuie să știți că este și în spatele succesului multor TikTok-uri de ale noastre. Și apropo, dacă nu ați văzut deja, avem TikTok verificat. și pe Cavaleria și pe George Buhnici. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră.
Andrei Bala este deja creator de conținut. Mulți oameni l-au recunoscut. Are și el canalul lui de YouTube. Acolo este pe zona de umor. La noi abordează deocamdată zona de știință. Dar este un tip foarte talentat și pasionat. Evident, se vede asta și e un clip de 12 minute care este foarte bine executat și explică bine de ce că punem în continuare sau încercăm să punem în continuare piciorul pe Marte, deși alții spun că n-ar trebui, apropo.
De ce?
Că e pierdere de timp, că de bani, exact cum s-a spus și despre Lună.
La cât de des auzi zilele astea pe internet spunându-se, bă, ești praf? Bă, pe Marte e doar praf. Deci du-te acolo.
N-ai altceva.
Dar și că atmosfera, uite, zicea Andrei acolo foarte frumos în clip, că culoarea este pe dos acolo la apus și la răsărit, tocmai din cauza oxidului de fier din atmosferă.
Exact. Mergem acum într-un alt loc greu de ajuns, și anume în Australia. Este un mare scandal acolo. Inițial era și Google implicat în acest scandal, dar s-au dat deoparte.
Dar îmi place scandalul ăsta.
Da, acum e undeva la mijloc.
Pregătiți-vă pentru bătălia...
Cenzură comercială.
Exact, cenzură comercială, bătălia Big Tech versus state mari. Pentru că până acum ați văzut din când în când câte o companie mare de Big Tech luându-se la trântă cu câte o țară mai mică. Acum vedem luându-se cu un continent.
Da, și este, bine, este mai degrabă Big Tech versus
Big Continent.
Țări din Small care continent. Acest Big Tech nu angajează sau știi, nu e de acolo. Iar acum scandalul cu Facebook e în felul următor, că de exemplu, dacă ești australian și stai în Australia și ai deschis Facebook, nu o să vezi niciun link de la nicio știre, de la nicio publicație, deci efectiv vezi postări doar de la prietenii tăi. Dintr-un motiv foarte simplu, guvernul australian a spus celor de la Facebook, ok, trebuie să dați bani și către creatorii de conținut, adică de știri și de toate cele de publicații, pentru că voi faceți bani din publicitate, pentru că aceste știri...
Dar știi câți bani fac? Ai văzut un pic cifrele?
Nu.
În momentul acesta din 100, era un calcul făcut undeva acolo, dintr-o sută de dolari australieni, 77 de dolari se duc... deci dintr-o sută de dolari australieni, 81. Deci 81% din banii de publicitate digitală se duc pe Google și Facebook. Și au mai rămas doar 19% din banii de publicitate digitală pe care să se lupte site-urile și
site-urile, site-urile, televiziunile și creatorii de conținut mici care
exact.
Sunt sponsorizați altfel.
Și asta este capcana în care toate țările au intrat și vor trebui să o rezolve, inclusiv în Europeană există gânduri de genul ăsta, toată lupta, spre exemplu, guvernului francez cu GAFA, cu Google, Amazon, Facebook, Apple. Toată povestea asta vine să rezolve o problemă foarte importantă, dar în esență destul de simplă. Google și cu Facebook ne-au oferit platforme gratuite pe care noi să ne dăm, ne-am dus acolo, ne-am dat datele personale, suntem doar acolo, nu mai ieșim de pe ele să intrăm pe bbc.com, pe, nu știu, site-ul de știri din Australia.
Nu, ci pur și simplu ca un fel de agregator. Adică
am devenit noul internet. Cum e Myanmar, unde Facebook este internetul. Și atunci, dacă vrei să existi, trebuie să fii pe Facebook și Facebook nu plătește creatorii nici măcar astăzi. Deci măcar YouTube are un sistem de asta de partnership, dar Facebook nu dă nimic creatorilor care aduc publicul pe platforme, pentru că aceste platforme nu vin neapărat doar să vadă poze de familie, vin să se și informeze, așa exact, au crescut.
Exact. Adică Facebook ar arăta destul de ciudat dacă ai vedea poze doar cu, nu știu, George în Thailanda, George cu Tesla Model 3, George cu janta, George, știi, adică intri pe acolo ca să vezi și cât e elementul ăla de surprindere, de fiecare dată când intri pe rețea de socializare să vezi ce se întâmplă pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, să vezi ce s-a mai întâmplat și că de asta revii de fiecare dată. Dacă ai vedea doar poze cu prieteni, la un moment dat ai...
Nu, dar hai să spunem pe șleau, e o mare minciună că este o rețea socială în care să ții legătura cu prietenii. Nu, aceste rețele sociale au fost gândite să fie noua ta viață, noul tău ecosistem în care nu doar să ții legătura cu prietenii, să te și informezi, să și cumperi, să fii expus la publicitate și așa mai departe. Și iată, în sfârșit, guvernele încearcă să facă ceva legătură cu chestia asta. Mi se pare proastă și abordarea australiană, care este totul sau nimic. Și apropo, guvernul australian rezistă, nu va ceda, spun ei.
Și că au vorbit de curând și că încearcă să ajungă într-o cale comună. Acum Facebook-ul, dați de seama, îți arată, bă, stai că îți arată ce putere am eu de fapt, știi? Exact. Și o să vadă, o să se rezolve într-un fel sau altul și cred că și alte țări și alte continente vor urma acest...
Dar dă un pic mai jos, pentru că se mai întâmplă ceva. Dacă Facebook spune că a oprit site-urile de știri ca să nu plătească să nu plătească creatorii, ce a avut însă cu autoritățile de sănătate publică din Australia? Pentru că, uite, spre exemplu, o organizație guvernamentală care se ocupă de partea de vaccinare, pentru că mai ales că mai sunt 2-3 zile până începe campania de vaccinare în Australia, nu mai pot posta pe Facebook unde sunt, ci ca oameni.
Și atunci... De așa au spus că sunt victime colaterale.
Deci, the ban is also affecting official government pages. Deși paginile guvernamentale au fost afectate, ceea ce arată că Facebook retaliază. Practic, noi vedem în momentul acesta un război comercial între un guvern de țară și o rețea socială.
Exact.
Am mai povestit noi în ultima vreme, inclusiv la CryptoVineri, despre cum Coreea de Nord, din lipsă de altceva, nu de plictiseală, din lipsă de bani, s-a apucat să încerce să facă rost de bani de tot felul de chestii și au încercat să spargă tot felul de exchange-uri. Se pare că au și reușit să și fure o grămadă de Bitcoin, dar mai nou au încercat să mai fure și din alte locuri, până când au ajuns în situația în care Statele Unite să pună sub învinuire trei nordcoreeni, i-au dat cu poză pe internet, nu i-au prins încă, dar Departamentul de Justiție din Statele Unite încearcă să-i prindă pe Kim Il, Park In-hyuk și Yeon Chang-hyuk. Dacă îi cunoașteți, dați-i în gât la Statele Unite, pentru că sunt căutați pentru ce credeți? Pentru o schemă pe care o foloseau, o metodă prin care încercau să fure și să extort, cum se zice, să șantajeze companii și oameni de afaceri pentru 1,3 miliarde de dolari. Fantastic. Go big or go home.
Fantastic.
Și asta pentru a face mai mulți bani pentru rachetele nucleare ale lui Kim Jong-un.
Dar se pare că, da, uite, cum scrie și aici în articolul ăsta, că sunt mult mai bună în a folosi tastatura decât oricare altă armă. Exact. Și într-adevăr, dacă ești o țară atât de izolată, cred că au furat mai mult decât atât și abia acum se descoperă.
Da. Și sunt o grămadă de lucruri pentru că, uite, spre exemplu, s-au descoperit că unul din ăștia trei a fost implicat inclusiv în hack-ul de la Sony din 2014. Tot ei se pare că ar fi hack-uit Pfizer pentru datele de vaccin pentru COVID-19. Tot ei ar fi lucrat cu rușii la ultimul atac asupra instituțiilor americane și chiar și
NHS-ul,
care sistemul medical din Marea Britanie a fost hack-uit de ei și a fost pus în efectiv blocat și au murit oameni din cauza asta. Au fost oameni care din cauza blocajului de NHS atunci și-au pierdut viața. Fantastic. Pentru că datele lor medicale nu au fost accesibile.
Fantastic.
Da, unul dintre ei se pare că, uite, mai au și niște, să zicem așa, niște complici cu care au lucrat. E o poveste foarte, foarte complicată care arată că o țară care este ținută sub embargo de atât de multă vreme, unde se face foamea, luptă cu ce are? Luptă cu tastatura.
Exact. Și acum dacă stați să vă gândiți, mamă, dar ce bun ar trebui să fie ăștia dacă ar reuși să fure peste un miliard de dolari. Nu sunt buni, că uite, pozele lor pe toate site-urile de știri, adică...
Da, știi ce mai e foarte, foarte nasol toată chestia asta? Cei mai mulți hackeri de genul ăsta care fac chestiile astea folosesc dump-ul ăla de care a vorbit și Snowden.
Okay.
Deci sunt unelte de spionaj făcute pentru americani, scăpate pe internet și de atunci folosite și de ruși, și de nordcoreeni, și de toată lumea.
Deci, ok.
Deci sunt backdoor-uri care au scăpat de atunci și...
Și mai sunt pe undeva neacoperite.
Exact.
Ok.
Da.
Bun, trecem la știri mai pozitive un pic. Dacă sunteți pasionați de Nintendo, suntem aici.
Mai ales tu.
Da, pe mine nu mă ține bateria la Nintendo Switch, atât de mult îl folosesc. Cei de la Nintendo au anunțat o serie de jocuri noi. Ei au acest eveniment foarte drăguț, se numește Nintendo Direct și practic scapă dintr-o dată pe YouTube un clip în care, ok, astea sunt jocurile pe care le vom lansa în perioada următoare. Și avem Splatoon 3. Și dacă aveți Switch, recomand, este un shooter multiplayer foarte, foarte drăguț în care te bați cu alții cu cerneală.
Da, lui Ariana îi place tipa asta cu care joacă inclusiv în Super Mario... cum îi spune?
Da, lapsus, că mie nu-mi place jocul ăla. Cu bătăi.
Cu bătăi, da. În ăla cu bătăi, da.
Nu, suntem mai buni de atât, credeți-ne.
Într-o zi bună, când nu suntem jet lag.
Avem și un remaster foarte interesant, Legend of Zelda, Skyward Sword, vine acum într-o variantă HD pe Nintendo Switch. E un joc, de fapt, Legend of Zelda e un joc superb, Și motivul pentru care eu am cumpărat Nintendo Switch atunci când a apărut a fost pentru jocul Breath of the Wild, care pentru mine este în continuare jocul meu preferat și îl joc și acum chiar și după ce l-am terminat încă îmi place să revin în el pentru că este foarte relaxant și este un joc foarte bun. Acesta este un remaster până când o să vedem continuarea Breath of the Wild. Apoi, este un joc pe care deja aștept să îl lanseze, este un Mario Golf Super Rush, deci tot din lumea Mario, tot din lumea Nintendo, cu personaje din lumea Nintendo, adică Bowser, Prințesa Peach, din Splatoon și așa mai departe.
Uite-l,
este
pe
un
Tiger
joc de
Mario.
Golf, unde trebuie să bagi mingea în gaură, practic. Nu trebuie să faci altceva.
Ai mingea, dai la gaură.
Exact, dar este foarte bine, foarte plăcut, foarte relaxant și superb desenat. Mai avem Animal Crossing, iarăși este un joc foarte frumos, l-am cumpărat și pe ăsta când s-a lansat și am multe zeci de ore în el. Este un joc în care pur și simplu nu faci altceva decât să ai grijă de insulă, să arate frumos. Deci nu te stăbați cu nimeni, nu trebuie să... Cred că i-ar plăcea foarte mult și arenei.
Ne-am jucat în el.
Și de acum avem și personaje ca Mario, okay. Plus elemente de design de acolo ca să-ți faci insula mult mai drăguță și Fall Guys, un joc care a apărut așa, după care a coborât așa, crescut și omorât de internet. Fall Guys este de fapt, dacă n-ar fi apărut Among Us, Fall Guys ar fi avut în continuare succes. Este un joc de survival în care să zicem 50 de oameni pleacă de la start și trebuie să ajungă la finish, doar că sunt foarte multe obstacole și sunt mai multe runde. Și câștigător e ultimul care rămâne în viață.
Amazing.
Foarte interesant, da. Ce-mi place e că, uite, de exemplu, Splatoon 3 este anunțat pentru 2022, deci Nintendo Switch mai are viață lungă în consolă, dar din păcate rămâne problema, bateria mea are 2 ani și jumătate aproape și am folosit-o foarte mult scoasă din priză, tocmai că am călătorit. De asta am și luat-o. Și, uite, Hyrule Warriors, iarăși este și ăsta un univers, de fapt, este acțiunea din Legend of Zelda într-o perioadă similară. Age of Calamity primește un expansion pass, deci practic ăsta este succesorul, de fapt, succesorul lui Breath of the Wild, dar este un prequel. Adică se întâmplă dinaintea Breath of the Wild.
Okay.
Și ți arată cum s-a ajuns la povestea din Breath of the Wild. Deci, da, Outer Wilds, Uncover the Deadly, jocuri indie, foarte multe, inclusiv Detective Club de la Famicom, No More Heroes, Monster Hunter, o mulțime de jocuri interesante care merită jucate. Da, cele de la Nintendo sunt scumpe tot timpul și niciodată n-au reduceri, dar de la indie puteți să prindeți câteva foarte interesante. Și tot la noutăți, o chestie care îmi place foarte mult și despre care am mai tot vorbit în ultima perioadă, faptul că dacă ți-ai luat ultima variantă de Samsung, după aia telefonul pe care ai dat o grămadă de bani anul trecut, nu primești update-uri care multe dintre ele țin de software pe telefonul mai vechi, dar Samsung One UI 3.1 aduce multe din funcțiile de pe S21 și pe S20, Note 20 sau Z Fold 2 sau Z Flip, inclusiv funcții de cameră.
Cei de la Samsung au anunțat în ultima vreme că vor oferi suport hardware și actualizări de software din ce în ce mai lungi pentru device-urile lor. Au ajuns la 3 ani deja cu ele și e o chestie binevenită într-o lume în care interesul pentru tehnologie de vârf pare un pic mai scăzut din mai multe puncte de vedere, a devenit foarte scumpă și de multe ori greu de găsit. Ce să vezi?
Da.
Și asta te duce la știrea următoare cu Nvidia, care pare așa, dintr-un univers paralel, Nvidia are de gând să relanseze plăci grafice pe care le scosese din line-up din cauza că nu are destule GTX-uri 3080 pe care să le vândă. Și asta mă facea să mă gândesc eu de ce cărau băieții aia de pe aeroportul din Doha PS5-uri pe avion. Pentru că pur și simplu nu sunt chipuri, nu sunt GPU-uri pe piață și cine prinde câte o chestie de ultimă generație, mare noroc. Nu găsești în magazine PS5 nici acum, spre exemplu, ca să aveți așa un termen de comparație.
Deci PS5 în condiții în care s-a vândut oricum e... Deci în perioada de la lansare și până acum este consola cea mai vândută din istorie. Deci cererea e fantastică odată. Nu se găsește nici Xbox Series X, nu se găsesc plăcile video, fabricile de automobile se închid și mai grav de atât...
Se închid pentru că nu le vin chipuri de la fabrică.
Nu le vin chipuri neapărat, da, așa plus că lucrează cu alți furnizori. Că, nu știu, unul dă modulul de cameră pentru mersul cu spatele, altul dă sistemul de infotainment, altul dă airbag, altul știi?
Da.
Și atunci e criză de semiconductor de la mai mulți furnizori care îți susțin industria auto.
Exact.
Și mai grav de atât, știi că în Austin sunt foarte multe fabrici de semiconductori, că Samsung are acolo, TSMC are, Texas Instruments mi se pare, și fabricile astea sunt închise pentru că n-au curent. Și chiar dacă ar avea curent, nu i-ar lăsa autoritățile să o folosească, pentru că e nevoie de curent în alte zone, da, în perioada asta.
Dar las că o să rezolve Joe Biden, care a declarat stare de calamitate acolo. Tocmai de aceea o să se reîntoarcă pe piață GTX 1050 Ti și RTX 2060.
Care este o placă video foarte bună, este fix în laptopul ăsta de aici, pe care scrie Turbo Curiosity.
Turbo.
Da, încă o știre despre nimic. Știți că am vorbit noi săptămâna trecută despre... Mamă, a trecut o săptămână. Carpei,
da?
Care este fondatorul brandului Nothing și fondator, cofondator la OnePlus, a cumpărat drepturile de, pentru brandul Essential. Acum, ce este Essential? Ce de la Essential?
Nothing Essential.
Da, Nothing Essential, da, sună foarte bine. Ce de la Essential au fost primii care au scos partea de sus a telefonului. Sunt primii care au pus teardrop camera.
Da, exact. Au fost primii care au introdus camera în ecran în formă de lacrimă.
Exact. Iar Andy Rubin este unul dintre părinții Android, deci clar ce avea el pe cel telefon era foarte interesant, dar e greu să te bați cu cei mai mari de pe piață, dar iată că Essential primește o a doua șansă la viață.
Mamă, dar ce ieftin trebuie să fie ajuns.
Păi Essential. N-au făcut nimic, adică chiar n-au mai făcut nimic.
Oare cât o fi costat? Pentru că chestia asta s-a întâmplat efectiv prin preluarea drepturilor de proprietate intelectuală din Marea Britanie, din registrul lor de proprietate intelectuală. Și atât.
Să intrăm pe essential.com să vedem dacă există, mai există site-ul? Nu cred.
Da, oare mai există cineva care are carte de vizită cu inginer la Essential? Asta ar fi o chestie foarte drăguță, dar hai să nu avansăm foarte tare. Deci, se pare că a plecat de la OnePlus, dar ce să vezi, tot un telefon o să iasă, știi?
Da.
Nothing, dar tot telefon.
Așa arăta. Deci avea picătura asta aici, practic ecranul era full. Uh-huh. Și a fost lansat în 2017. Păi în 2017 să nu ce aminte ce telefon aveam noi acum, 3 generații, S8, S9.
Dar mai contează. Știu că
da, a fost revoluționat, s-a vorbit mult despre atunci.
Am vorbit și noi despre el atunci și părea viitorul. Era ăsta sau telefonul modular?
Da, nu, modular a fost înainte un pic de...
Un pic, da.
Un pic înainte.
Ok, mai revenim la Nothing atunci când o să fie ceva esențial de spus.
Bravo, bravo.
Am dat.
Sau nimic de spus. După ce Google a lăudat dezvoltatorii de studiourile care fac jocuri pentru Stadia, pam, pam, o săptămână mai târziu închis.
Se adaugă pe site-ul ăla cu Killed by Google, oare? Ia să vedem.
Google Graveyard.
Nu știu dacă
Google știți. Graveyard, da. Asta este un site care îți arată ce servicii au omorât Google și când. Stai să dacă se încarcă un pic cam greu. Uite, poți să te abonezi la newsletter să vezi
ce am mai închis. Ce-a mai anulat azi? Nu apare încă. Okay. Ok, Stadia nu se oprește ca proiect. Puteți să folosiți Stadia în continuare. Este o tehnologie foarte, foarte bună, foarte interesantă. Puteți să folosiți cu joystick, puteți să folosiți pe device-uri care nu au putere de mare de procesare, dar Google nu o să mai facă și jocuri. Cred că și-au adus aminte că ei sunt o platformă și o tehnologie, nu sunt creatori. E valabil ce să vezi și pentru Facebook, care nu este în stare să creeze ceva, ci doar să pună tehnologii pentru ca oamenii să faceți ceva aici. Uite, e o platformă, faceți ceva cu ea, că după aia venim noi să strângem datele și să facem niște bani.
Mm-hmm. Bun, dar avem și o veste bună pentru Google, pentru că în 2020...
Asta da. Asta mi se pare o veste foarte bună.
Chromebook-urile au fost mai vândute decât laptopurile Mac. Și aici e un motiv foarte simplu.
Sunt foarte ieftine.
Odată, dar s-a făcut și foarte multă școală online.
Exact.
Și dacă vrei ceva ieftin și ușor de folosit și să știi copilul în siguranță, n-ai altă alternativă.
Și coincidență, nu cred, și Samsung a lansat acele Chromebook-uri foarte accesibile și foarte interesante cu QLED pe care le-am arătat săptămâna trecută, care s-au lansat însă doar în Statele Unite, m-aș bucura să le vedem și pe la noi.
Da, și în timp ce, uite, cota de piață e un pic, te stagnează pentru macOS, crește pentru Chrome OS destul de bine, dar uite, Windows tot scade și sunt curios dacă tot scade, mi se pare că scade mai mult decât cresc celelalte. Adică macOS e în scădere. Cine știe? Poate foarte multe distribuții de Linux.
Nu știu cât de multe distribuții de Linux sau cât de mulți oameni au lucrat și pe tablete și pe telefoane. Sunt foarte mulți copii care în continuare lucrează pe tablete și pe telefoane pentru că nu își permit mai mult de atât. Dar dacă vorbeam despre piața americană și despre device-uri, hai să o dăm la capătul celălalt. Avem un telefon care domină vânzările în Statele Unite pe segmentul 5G. Nu e valabil la noi. La noi este foarte diferit pentru că nici n-au stocuri. Dar oare poți să ghicești care este?
Da, nici nu e greu. iPhone 12 Pro Max.
Îți vine să crezi?
Da, și spun și de ce, pentru că
iPhone 12 Pro Max
vine la un abonament mai scump și automat cei care își aleg Pro Max apelează la abonamentul mai scump ca să plătească mai puțin atunci când își iau telefonul și își iau practic telefonul cel mai puternic cu cel mai rapid internet. Pe când cei care își au iPhone 12 sau iPhone 12 Pro normal se uită la abonamente care sunt mai ieftine și care probabil n-au 5G. Dar iPhone 12, indiferent de variantă, este cel mai vândut device 5G. Aici e vorba de cele care sunt active în rețeaua 5G, adică care folosesc activ 5G.
Marea problemă rămâne însă cu tehnologia 5G că, da, într-adevăr, noua gamă iPhone 12 marketată, prezentată ca fiind gândită pentru 5G și oferită la abonamente scumpe și finanțate în așa fel, da, ajută la dezvoltarea și, cum să zic, extinderea tehnologiei 5G, însă în Statele Unite pot să o facă pe o rețea 5G existentă, adică nouă, dar care există și care funcționează în regim full 5G. Noi, spre exemplu, suntem în continuare într-o țară care folosește antene 5G peste rețele gândite pentru 4G, care încă nu au fost upgradate, într-un motiv foarte simplu, operatorii încă nu au licențe 5G, ci doar sunt pe licențe de test. Și atunci, în condițiile astea, da, și la noi se vând device-uri 5G. Sunt foarte mulți oameni care și-au luat probabil device-uri cu 5G, dar nu știu dacă au abonamente 5G pe ele, pentru un motiv foarte simplu. Dacă ții de la Vodafone Red Infinity 5G, ca mine, și pe aia descoperi că n-are viteză.
Ok, dar pe nici nu am avut problema asta, cât timp aveam telefon cu 5G, acum sunt pe 4G și sunt foarte fericit.
Da, descoperi, sunt situații în care dacă treci din 5G, chiar dacă ai abonament 5G, treci în 4G, s-ar putea să-ți meargă mai bine telefonul, într-un motiv foarte simplu.
Da, sursa acestei informații este Ookla Speed Test. Da. Și aici e interesant pentru că n-aș vedea proprietarii obișnuiți de iPhone 12 sau 12 Pro să testeze foarte mult Speed Test, s-ar putea ca aceste date să nu fie chiar atât de relevante. Dar arată încă o dată că, uite, dacă vine Apple, face un standard dintr-o tehnologie.
Sau măcar atrage atenția.
Exact.
Sunt foarte bine vândute, evident, toată gama Note 20 Ultra, S20 Plus, dar în Statele Unite s-a vândut și Wing 5G, LG Wing 5G, care e un device foarte bun, dar că pe la noi nu-l găsești. Am găsit o bucată la un moment dat pe un site de comerț și încercăm încă să mai aducem unul la review. Deci, da, cam așa arată topul. Pe locul întâi, 12, în Statele Unite, iPhone 12 Pro Max, pe 2 iPhone 12, pe 3 iPhone 12 Pro, pe 4 Galaxy S20 Plus și pe locul 5 Galaxy S20 Ultra. Toate cu 5G, așa spun cei de la Ookla, care nu sunt o instituție, sunt pur și simplu o aplicație de speed test. Însă, după cum ați văzut, nici noi nu prea mai facem speed test-uri așa de multe cu speed test, mai le mai facem cu fast.com sau mai sunt și alte aplicații.
Dacă merge bine, de ce nu? Și rămânem tot la Apple, care iată a aplicat un patent foarte interesant pentru variable refresh rate. Adică ceea ce am văzut și pe S21, faptul că poate să coboare rata de refresh până la cât? 14 sau
10, 12,
11, 11. De la 11. Deci practic când ecranul este când ai doar meniul de aplicații, când ai doar lista de aplicații deschisă, atunci e clar că n-ai nevoie de refresh rate mare. Și atunci o să coboare la 11 ca să-ți salveze bateria. În momentul în care te joci, omli meniu, crește la 120. Patentul de la Apple se duce la 240 de Hz.
Nu cred că o să fie pentru ecran, s-ar putea să fie pentru touch. Touch sensitivity-ul, da, încearcă să-l ducă la 240 de Hz, ca în jocuri să ai timpul acela de răspuns. Din nou, Apple nu inovează, ci face ceea ce se întâmplă deja.
E pentru display. Adică cu promotion technology de touchscreen e după.
Ok. Interesant de văzut.
Dar ar fi această tehnologie, că nu văd, există deja. Am văzut telefoane cu cât?
Cu 240 de Hz rata de răspuns. Dar ecrane pe mobil, mai mult de 170 de Hz n-am văzut, nu? 144 de fapt.
Da, pe acolo.
Cam acolo.
Mobile World Congress Barcelona, știi că am mai povestit noi, a fost mutat mai în vară și se așteaptă să aibă 50.000 de participanți la acea conferință, ceea ce mi-e greu să cred. Ar fi cu testare de COVID și cu, evident, foarte multe restricții. Cred că au spațiu suficient și dacă e vremea bună ar putea să facă chiar afară.
Oare? Se vor întoarce acolo în spațiul ăla deschis de la Fira Montjuic?
Dar ce mi se pare spectaculos e că atunci când MVC, când eram floare, avea peste 100.000 de participanți. Acum sunt la jumătate într-un an pandemic. De pandemie. Adică, indiferent de cât de mulți ne-am vaccinat, degeaba ne ducem noi ca români acolo vaccinați dacă ne întâlnim cu alții care nu sunt vaccinați.
Ce se întâmplă interesant în tehnologie în vară? În afară de noul Note prin august?
Depinde. Dacă încep să anunți de pe acum, plus că este un congres al mobilității, dacă încep să anunți de pe acum, uite, noi o să facem evenimentul ăsta în iunie, vor fi anumiți producători care fie vor grăbi
Eu nu cred că va grăbi nimeni nimic.
De producție ca să lanseze atunci în perioada aia sau alții vor decala ca să lanseze în perioada aia la un eveniment pentru a acoperi complet. Uite cum a fost CES-ul.
Hai să fim... Okay.
Dar nu cred. Nu cred că o să aibă atât
eu
de mult.
Eu am o părere un pic diferită.
Mi-ar plăcea să merg doar de... Că mi-e dor de evenimente de genul ăsta.
Da. Dar chiar și în anii anterior pandemiei, Mobile World Congress devenise mai puțin despre device-uri.
Da, și mai mult despre servicii.
Și mai mult despre servicii sau și B2B. Industrie și un loc de întâlnire pentru băieți în costume de pe la companii de telecom care să vorbească despre cum mai fac niște contracte pe 5G. Și e ok dacă au nevoie de un eveniment de genul ăsta, dar ultima dată când am fost acolo, țin minte că device-uri erau doar în două hale, în hala 3 și 2 ceva sau 4, ceva răsfirat prin 5-6, adică partea de
și mai venea un Tsuki, mai venea un...
Exact. Au făcut o fel de evenimente în astea în care se strângeau oamenii în niște corturi, hala de aplicații devenise din ce în ce mai mică, startup-urile dispăruseră de tot și foarte multe spații închise pentru întâlniri.
Da. Deci pentru jurnaliști sau pentru presă nu mai este la fel de ofertant și drept urmare nici pentru consumatorul final, așa cum era cândva, ci mai degrabă pentru B2B, servicii de comunicații, 5G și așa mai departe.
Deci să nu rămâne surprinși dacă nu veți auzi despre prea multe știri de la Mobile World Congress, deși ne-ar plăcea, ne este dor de astfel de evenimente, unde să mergem să mai descoperim câte o tehnologie care va da faliment înainte să ajungă la raft.
Da, exact. O știre foarte interesantă din Japonia, cei de la Corvus Energy vor lansa un tanker, o navă de transport petrolier electric. Bine, nu e...
Cum?
Da.
Și după aia să treacă și rafineria pe curent.
Da, ar fi tare. Și după aia, de fapt, rafineria de petrol să facă... Anyway.
Și după, aia să se ducă înapoi în timp să-i facă pe dinozauri vegetarieni.
E ca și cum...
Ca pipii de dinozauri să fie din resurse vegetale. Să spună, e eco!
E ca și cum ai încercat să faci curent electric cu un generator. Asta e. Există deja.
Da, există. Nu e ca și cum ai încercat să faci benzină cu un generator electric.
Deci fii atent. Are baterii. Deci are 62 de metri lungime, cântărește 499 de tone și are două baterii de 1740 de kWh capacitate, litiu-ion evident, și capacitatea, puterea bateriilor este de 3,5 MWh, ceea ce e foarte mare, și are două motoare de 300 de kW fiecare, care trebuie să ducă vasul la vreo 10 km pe oră.
Aici nu e vorba de viteză, e vorba pur și simplu să...
Și range-ul se măsoară în ore.
Exact.
Exact cum se măsoară și kilometrajul la tractor, în ore.
În ore de funcționare, exact, pentru că se meargă constant. Rămâne de văzut cât de mult va evolua chestia asta, pentru că cea mai mare poluare în momentul ăsta se întâmplă pe oceane cu aceste super tankere care, și cargoboturile care toate sunt pe motorină. Dintr-un motiv foarte simplu, ne e prea frică să le punem reactoare nucleare pe ele ca pe submarinele militare, că, na, sunt niște bombe.
Exact. Și ce vorbeam mai devreme de, uite, aveam știrea deja salvată aici, cu problema de curent electric în Texas. Uite, Samsung, de exemplu, închide fabrica de semiconductori. Și este o criză care va... adânci și mai tare criza semiconductorilor. Bine, aici făceau procesare pe 14 nanometri, care nu știu unde mai sunt folosite destul de mult, nu?
Nu prea. Cred că mai degrabă în zona de auto sau în alte părți, dar pe mobile și pe calculatoare nu prea mai e 14 nanometri decât pe zona de buget.
Și aici are și Apple fabrică, tot în Austin, și NXP Semiconductors și Infineon. Deci, de sunt multe companii afectate, să sperăm că...
Dar hai să spunem de ce s-au dus companiile astea acolo, în primul rând.
Păi e mult nisip?
Nu, pentru că mă normal nu ninge.
Ok. A, da?
Da.
Ok.
Și e climă destul de controlată și destul de uscată.
De fapt, că e destul de complex procesul de producție. Adică dacă ți intră un fir de praf sau exact. ai variații foarte mari de temperatură, ciu-ciu. Exact. Nu mai sunt semiconductori, sunt nema-conductori.
Da. Fii atent, ce este mai tare decât un semiconductor? Este un full conductor, nu?
Păi nu, tocmai asta e magia semiconductorului, că este și, poate să fie și ciuciu conductor și mega conductor. Adică de asta îi spune semiconductor, că poți să-l închizi sau să-l deschizi.
Ignorați ultimele 20 secunde, să mergem mai departe.
Tu m-ai întrebat.
Ok, hai să mergem la bucata unde Marian vorbește singur.
Avem Hyundai Kona și slavă Domnului, arată o mașină foarte interesantă și seamănă cu, Radu, cu ce Hyundai ai mers tu cu hidrogen, care n-a bubuit când ai mers cu el? Nexo? Nexo. Seamănă foarte tare cu Nexo. Îmi place ideea asta de duble faruri și partea de sus cu lumina de zi, așa super mega subțiri. Mie îmi place. Iar noaptea nu e urâtă. Noaptea se întâmplă lucruri. Oamenii fac sex noaptea. Adică oamenii se bea noaptea. Descrie urâtă ca noaptea.
Dacă mă uit mai bine, știu mă, dacă îi dai H-ul la jos și pui T-ul, zici că e model Y.
Acum nu mai e urâtă.
Nu? Din toată nu mai e urâtă? Zise fanboy-ul. No, glumesc, glumă, trigger, am triggerit pe toată lumea, am glumit. Evident că e o mașină drăguță. E mașină drăguță, uite-te, nici măcar nu prea mai are grilă.
Îmi place foarte mult și interiorul, similar cu ce am văzut, de exemplu, și pe modelele mai noi de Hyundai, că destul de curat, cu ecrane peste tot, comenzi analog în continuare, ceea ce îmi place foarte mult. George știe deja.
Volanul ăla ca pe Elantra.
Stai niște că au început să apară pozele cu Tesla Model S-ul ăsta nou și cam toate pozele în care a apărut volanul este rotund ca înainte.
Ce-am zis! Am zis!
Ai avut dreptate. Mai avem încă o mașină lansată peste noapte. Ca hoții. Te las să ghicești ce mașină e fără... Da, ai văzut deja. E Honda HR-V.
Dacă mă uit din lateral, arată ca un Hyundai foarte frumos.
Nu. Mazda MX-30. Uite-te atent la ea și spune că nu seamănă cu Mazda MX-30. Da, cu farurile, cu grila mare, cu farurile sus.
Un MX-30 care mai mâncă niște burgeri.
Da, eu asta nu înțeleg. Adică știi că pe Honda e... Mai am o săptămână cu Honda e, pe care îl încarc în fiecare zi.
RIP factură la curent.
RIP factură la curent. Mi-a tras cap prelungitor peste gard și cam stație de încărcare în acasă.
Și stai cu stingătorul, nu? Lângă.
Nu, ok. Nu. Lasă geamurile deschise.
Ultima oară când am încărcat o mașină cu cablul ăsta peste gard, așa, a fost de la etajul 1, când am încărcat I3-ul pe Calea Victoriei și a bubuit tablou.
Eu m-am verificat instalația înainte, tata electrician, și l-am rugat să verifice instalarea. Plus că siguranța este pe 16 ampere, adică sar destul de repede dacă se întâmplă ceva. Dar se încarcă peste... mai deturnat de la subiect. Ce vreau să spun?
Important
e
să nu ai nevoie de pompieri din Constanța să vină cu scara la tine.
Doamne ferește.
Așa. Deci Honda.
Honda are baterie de 28,5 kWh capacitate.
Cât?
28,5.
Honda e.
Iar Mazda MX-30 are tot pe acolo. Deci este practic cumva același pachet de baterii. Și acum am văzut acest HR-V și m-am gândit, dar parcă relația asta de rudenie parcă nu era așa vizibilă, știi? Și
știi vorba aia, japonez la japonez nu scoate ochii.
Exact. Dar mi se pare oricum un salt plăcut față de vechiul HR-V care era prea...
Și așa nu se ghicesc, are de 28,5.
Nu, nu este electric. Este hibrid sau vine cu motorul 1,5 vitecă benzină. Dar sistemul hibrid de pe Honda, apropo, că aici vreau să ajung, este foarte interesant. Pentru că deci au pus pe motorul de 1,5 baterii și toate cele, iar motorul funcționează ca generator tot timpul pentru motorul electric și consumul e foarte mic. Pe Jazz, de exemplu, aveam consum de 4 și un pic în oraș, ceea ce e foarte bine.
Am pierdut atâția ani, să-ți explic. Atunci când faci din pipi de dinozaur curent, pierzi ceva important. De ce nu iei curent să bagi curent? De ce trebuie să iei pipi de dinozaur de la motorinărie să faci curent?
Tu îți dai seama că ai băgat fabrica aia de tankere în faliment? Pe unii care petrol?
Da.
Dar uite, avem vești bune de la Jaguar Land Rover, la grupul mare de automobile. Au un CEO nou, Thierry Bolloré, care a fost înainte la Renault Group și care anunța că până în 2025 vrea ca toate modelele Jaguar Land Rover să fie electrice, ceea ce veste foarte bună.
Din niște pioniere, altfel, care veniseră cu I-Pace. Și de la I-Pace,
care în continuare
e
o mașină foarte bună.
E o mașină foarte bună care se conduce foarte fain.
A fost greu să pornească producția la ea, dar iată că au reușit și chiar dacă au fost primii, n-au reușit spectaculos. Da. Mi se pare mașină mai bună decât Tesla Model Y, de exemplu. Dacă ar fi avut autonomie mai mare, ar fi fost...
Dar tu ai condus Model Y?
Nu, dar mi-e închipul când se conduce.
Abia aștept să o conduc. O să vină în marticică.
Bun, și acum de la Ford, iarăși aici mi se pare foarte interesant acest anunț, pentru că este unul dintre cei mai mari producători și e destul de greu să schimbe traiectoria așa. Plănește să meargă full electric până în 2030 în Europa. Și prin asta vor să extindă fabrica din Köln și să facă investiții mai mari în anumite zone.
Dar ce înseamnă full electric, Marian, la Ford?
Adică toate modelele vândute să fie electrice.
Sau să aibă opțiune electrică.
Ar putea să însemne și asta.
Exact. Pentru că nu cred că toate mașinile care vor ieși pe poarta fabricii de la Craiova în 2030 vor avea doar motor electric. Dar până una alta trebuie să felicităm Ford pentru că, ce să vezi, Ford Puma este lider de vânzări în România.
Da, se vinde foarte bine. Asta și pentru că...
cred mai
că
bine ca...
ca Duster.
Ca Duster.
Și ca modelele Dacia. Și mă uitam și la prețurile la Ford Puma și mă...
Nu?
E peste 20.000. Nu înțeleg cum. Dar probabil dacă te duci la showroom, că cei de la Ford de obicei fac asta.
Da. Exact.
Rămânem tot în zona de auto pentru că mai avem o știre foarte interesantă. De obicei nu prea mai auzeam nimic din zona asta, dar iată că cei de la Alphabet sunt în continuare porniți bine cu mașinile autonome. Waymo este practic companie soră Google, ca să înțelegeți, funcționează sub umbrela Alphabet și ei lucrează la mașini autonome de foarte, foarte mult timp, au zeci de milioane de kilometri deja în forma asta, iar acum au lansat un serviciu de taximetrie în zona Phoenix, Arizona. Și se vor îndrepta încet încet și către Bay Area, în San Francisco.
Să înțelegeți că este un serviciu autorizat de mașini fără șofer pe care poți să le chemi de pe telefon, vin, te iau și te duc undeva.
Doar dacă ești angajat Alphabet.
Dar nu, că era deschis și către local.
Nu. Deocamdată e doar pentru atunci. Acum este doar pentru angajații Alphabet, deocamdată. Este un demo cu număr limitat de mașini, dar ar putea să continue în continuare. Au peste 150 de mașini în flotă, deci ar avea șanse. Și cred că e cazul să trecem la cripto, nu?
Pentru că avem o știre foarte interesantă. Hai să mergem să vedem prețuri, în primul rând, care nu o să mai fie valabile până sâmbătă, dar am ceva interesant să vă arăt. Dacă ați urmărit în ultima vreme partea de cripto, nu știu...
Acum am văzut.
Exact. Dacă în ultima vreme ați fost prea ocupați, dacă... Nu, de fapt, hai să luăm altfel. Dacă ați trăit într-un frigider în ultima săptămână și n-ați văzut ce s-a întâmplat pe cripto, Bitcoin s-a dus peste 50.000 de dolari și s-a înțepenit acolo de vreo două zile la momentul registrării noastre. Așteptăm provincia, așteptăm și Ethereum și alte proiecte, dar piața crește. Și de ce crește? Pentru că se pare că sunt mai puțin Bitcoin și Ethereum disponibili ca niciodată, pentru că s-au cumpărat. Au cumpărat și Tesla, au mai cumpărat și alte fonduri mari de investiții și deși știm că teoretic vor exista 21 de milioane de Bitcoin și acum ar fi vreo 19, în realitate sunt foarte puțini în circulație și aia puțin sunt, e bătaie pe ei. E atât de simplu. Cei care iau îi țin pitiți, foarte puțină lume mai tranzacționează. Însă, cea mai mare surpriză este urcarea fulminantă de pe locul 4 în Coin Market Cap a BNB-ului, Binance Coin, care a avut o creștere fulminantă în ultimele două săptămâni, mai ales de prin 19 ianuarie, așa a avut niște salturi, dar mai ales în ultimele zile. Și stăteam și discutam cu colegul Andrei Brătucu de ce crește BNB-ul atât de mult, care nu știu că știți, dar este moneda care practic era cunoscută că se puteau plăti fiurile pe exchange-ul Binance sau puteai să o atașezi la cardul Binance ca să faci cumpărături. Uh-huh. Apropo, din nou, rip sentimente pentru cei care au folosit BNB până recent în loc să-i țină undeva într-un portofel.
Dar, bine, așa ajuns să regres toate.
Exact. Și BNB-ul a ajuns să crească pentru că cei de la Binance au dezvoltat un Binance Smart Chain pe care au venit o mulțime de proiecte de care este legat și PancakeSwap și o grămadă de chestii complicate despre care vom mai vorbi în criptovineri. Ce trebuie să înțelegeți este că e nevoie de putere de procesare, e nevoie de viteză la tranzacții. Ethereum a depășit ca valori totale tranzacționate Bitcoin-ul, dar cu toate astea 15 tranzacții pe secundă la Ethereum și vreo 7 la Bitcoin. În condițiile în care toată lumea vrea Bitcoin și Ethereum în perioada asta, e cam greu să-i satisfaci pe toți. Binance Chain promite că face lucrurile acestea mult mai repede peste rețeaua celor de la Binance. Cardano a mai crescut foarte bine, Polkadot, Top 10 arată foarte bine, XRP-ul este în continuare într-o ușoară scădere, dar în continuare rămâne bine și încă mai sunt oameni care speră că poate să revină dacă scapă de procesul.
Nu trebuia să fie săptămâna trecută procesul?
Ba da. Iar Chainlink de asemenea are o creștere susținută pentru că au parteneriat și cu Google și vor avea în perioada următoare niște parteneriate foarte interesante. Ei tot timpul cresc pentru că sunt un oracol, o sursă de informații pentru care ajută blockchain-urile. Dar
cred că mai urmează un pump pe Dogecoin.
O, da. Păi tocmai ce a dat în cap recent, scădere de 29%, i-a dat chiar Elon Musk în cap. A spus că sunt prea mulți Doge coins în doar câteva portofele care controlează grosul.
Da, okay.
Și nu e suficient de descentralizat. Și dacă ăia sparg portofelele, va fi mult mai descentralizat și să fie mult mai bine. E ca și cum le spune bogatului, împarte-ți banii ca să fie pace și iubire.
Da, am înțeles. Deci da. E destul de ușor să iasă.
Dar uite o chestie foarte interesantă, Wrapped Bitcoin, care știi ce este, nu? E Bitcoin mutat pe rețeaua Ethereum. Efectiv, este blocat într-un portofel ca să poată fi folosit în rețeaua Ethereum și este emis peste rețeaua REN. Asta e o chestie foarte interesantă. Practic, valoarea de aici trebuie să o adaugi cumva la Bitcoin, deși pentru că RAP Bitcoin are același preț cu Bitcoin, dar supply-ul la el a început să devină foarte important pentru că este efectiv valoare pe care o iei din Bitcoin și o poți mișca mult mai repede în smart contracts.
Ah, ok. Ah, da, că practic aici este avantajul al lui Ethereum. Eu cred că văd că sunt puține, că 126.000.
Da, exact.
Deci sunt practic 126.000 de Bitcoin care au fost mutat, care nu, sunt replicați în Ethereum, nu?
Sunt împachetați cumva, sunt blocați într-un portofel la REN și după aceea sunt emiși sub formă de wrapped BTC peste rețeaua Ethereum.
Și atunci trebuie să fie cum e Tether-ul, de exemplu.
Exact. Este exact ca Tether-ul. Deci, asta este problema, că avem nevoie de soluții de genul ăsta, de a muta valoare dintr-o parte în alta. Toată piața în momentul acesta este la un total de, hai să vedem sus de tot, la cât suntem? Toată piața? Aici sus. Uite. 1,5 trilioane. Deci 1500 și de miliarde de dolari echivalent sunt în acest moment în cripto ca valoare, ca tranzacționare se întâmplă niște zeci de miliarde deja pe zi. Toată lumea vorbește despre cripto, inclusiv prietenii voștri, inclusiv cei care ne urmăresc pe noi. Oamenii fac o grămadă de greșeli și de aceea în perioada următoare iarăși vom face niște materiale în seria Crypto Vineri în care să-i ajutăm pe oameni să nu-și mai piardă banii aiurea. Dar totuși, de ce crește toată piața? Nu e vorba doar de curiozitate, ci pentru că...
Ți-e frică să nu... Adică sper ca oricare altă monedă care apare sau de care ne-ai auzit să fie următorul Bitcoin și ți-e frică să nu pierzi. Adică SwingBuy, de exemplu. Dacă aș fi băgat $1,000 în SwingBuy, aș fi avut $7,000 acum. Dar nu pot să...
Dar nu trebuia să faci chestia asta, nu e obligatoriu.
Da, știu, dar tot ai un, un sentiment.
Dacă ai fi avut $1,000 și nu-i băgai în swing, băi, acum aveai $1,000. Dar sunt oameni care au băgat $100,000 în cripto și acum poate mai au 50, pentru că au băgat greșit.
Deci este...
Exact, este foarte greu și de aceea insist și am început să mai spun tot mai des chestia asta. Dacă ai de gând să bagi bani în cripto în perioada asta, trebuie să-ți asumi, să te uiți în oglindă și să-ți asumi că ești un speculant.
Da.
Dacă nu vrei să fii speculant, alternativa este să devii
Parior,
speculant, cam acolo. Să devii investitor. Un investitor este ăla care pune banii pe mai mult de câteva luni. Dacă vrei neapărat să fii investitor pe termen lung într-un proiect de cripto, pui banii și lași monedele alea într-un portofel multă vreme. Și după aia faci ca unii prieteni de noi care zic... Stai că aveam niște Ethereum într-un portofel. Da, sau aveam niște Cardano acolo.
Cam contul de Binance. Și aveam niște fragmente de...
Exact.
De BNB.
Exact. Și atunci, atunci devii investitor.
Exact. Și astăzi o să-mi comand mâncare. Dacă o să cont fragmentele alea. Apropo, și că fratele meu... Ce?
Mâncare de pe Wish?
Nu.
Fragmente de BNB.
Mai ai fragmente de BNB?
Da, și eu am, dar nu mai știu că e destul de grea logarea pe...
Dar știi că ți-am zis că am folosit cardul de cripto și am pus niște BNB pe cardul de cripto și pe aia mi-am seama că nu mai vreau să-i folosesc pentru că vreau să-i țin.
Nu, da, deci fratele meu a scos dintr-o aplicație, nu mai știu, și au intrat instant în același, cred că am povestit o dată cu tău, știu, am memoria
asta. Anyway, lucrurile astea așadar se mișcă, dar revin la întrebare. De ce sare Bitcoin-ul de 50.000? De unde vin banii ăștia?
Exact, în domnul Cristoiu. De unde vin banii ăștia, domnul Cristoiu?
Dă click pe știrea aia, Marian. Pentru că, ce să vezi, în Statele Unite se pregătește să se dea drumul la imprimantă. Și imprimanta o să facă brrrr și toată lumea să primească câte $1,400 la jumătatea lunii martie. Și se pare că acest optimism al cetățenilor că vin banii, să vină banii la băieți, o să vină banii la băieți și băieții ce o să facă când o să le vină stimulusul? Deci, o să ducă la 7-Eleven, o să ducă la Costco, o să ducă la Mega sau o să ducă...
Ratele, da.
Sau
deci,
se
pare, știi, să știi cum văd, deci știi cum văd stimulusul ăsta? E ca și cum... Îmi dădeau părinții mei, mie și lui frate meu, ia mă, luați 10 lei să faceți ce vreți cu ei, știi?
Și tu ce
făceai cu banii? Dar primul lucru pe care îl făceai era să te duci la magazin să-ți iei ceva dulce. Nu te gândeai, bă, pune-i deoparte, că s-ar putea să ai
nevoie. Pune-vă în BNB.
Nu, bine, că nu exista pe vremea aia, avem o vârstă.
A, nu? Dar, a, ce păcat.
Dar exact așa e treaba asta.
Da, exact. Dacă luai swing by atunci... Apropo,
schimbam numele orașului.
Am auzit de o economie secundară la Craiova,
da,
unde minorii care nu pot să-și facă conturi pe exchange-uri pun mână de la mână, dau unui major banii lor și ăla le cumpără cripto, nu mai spun moneda că o să creez încă o economie secundară.
Ăla zice că le cumpără cripto.
Ăla zice că le cumpără cripto, ăia își lasă banii acolo, știi, și le ia jumătate din profit în cazul în care moneda aia crește. Că dacă scade, nu.
Mă, deci comisiune mai mare ca la Revolut.
Da, exact, mult mai mare. Așadar, vin banii de la Congres, 1,9 mii de miliarde vor fi printate, 1400 per cetățean, plus, în anumite situații, din câte citeam eu, da, $600 dacă ești șomer. Deci, practic, dacă ești șomer în America, e mai bine ca la noi la Clejani, dacă ești pe ajutorul,
da,
pe venitul minim garantat.
Că 1400 de dolari nu-i primești fiecare lună.
Îi primești o dată, plus aia 600. Păi da, tu dai seama câți bitcoin poți să-ți iei cu 2000?
Deci lumea asta este...
Exact. Oamenii nu se vor duce primul lucru să-și plătească neapărat ratele. Sunt o mulțime de oameni foarte tineri, cu foarte puțină informație, fără educație financiară, care nu știu ce înseamnă să ții bani deoparte pentru zile negre și care nu vor să piardă acest tren și s-au dus o grămadă de bani acolo și, coincidență, nu cred, de la o capitalizare totală, când vorbeam noi de vreo 500, ții minte, când vorbeam noi, când mai valorează piața 500 și acum este la 1500, 1000 de miliarde de dolari noi au trebuit să vină de undeva. Undeva ăia au fost emiși de o bancă centrală, fie sub formă de euro, leu, dolar și așa mai departe, și banii aceia au ajuns în cripto. Da?
Cine vinde hârtie face foarte mulți bani.
Da, exact. Așadar, de aceea vedem o presiune pe cumpărare în continuare pe partea de cripto, dar ce să vezi, am putea să fim contraziși chiar în următoarele 5 minute când piața poate să ducă fix în cap.
Nu știu, am închis în momentul ăsta CoinMarketCap, orice se poate întâmpla. De exact. Aici nu ne mai asumă nimic.
Dar avem o promovare, o plasare, o sponsorizare, o chestie plătită cu crypto.com de la care poți să cumperi, pe care poți să vinzi și cu care poți să plătești cu crypto.
Cardul?
Este la mine. Vrei să ți-l arăt?
Da.
Hai să ți-l arăt.
Stai că era pe aici.
Eu sunt exemplu viu că dacă îți faci card pe crypto.com, s-ar putea să-ți vină. Ești pregătit?
Și am venit mie CD-urile cu Ubuntu când le comandam.
It is my pleasure to present you with your MCO Visa card. Cred că asta este din hârtie rămasă veche de pe vremea când exista MCO.
Nu mai există MCO?
Nu mai există MCO.
Dar asta e cardul care a plecat inițial?
Nu știm. O să aflăm acum. Este nicio dată de expirare.
Dacă e expirat. Bă, e frumos.
E dragul.
E frumos verdele ăsta.
Eu l-am cerut pe verde că am zis că merge bine cu portocaliu.
Ok.
Card cu chip. Este metalic.
Card cu chip, George are chip. Coincidență? Nu cred.
Coincidență nu cred.
Criză de chipuri în lume? Coincidență nu cred.
E metalic. Este foarte frumos. Și este emis sub siglă Visa, care Visa este big on crypto zilele astea, nu doar Mastercard.
Deci când expiră?
Și expiră în 2025, în decembrie.
Când a fost în decembrie? Deci a fost emis în anul trecut în decembrie.
Da.
Deci ți-au emis altul?
Da, mi-au emis altul. Cred că este al treilea pe care l-au emis.
Stai un pic, te rog, stai așa. Trebuie să-ți fac o poză cu el.
Na. Lasă așa. Mă, nu mai rămâne decât să-l activezi din aplicație. Așadar, poți să-ți comanzi cardul din aplicație și s-ar putea să-l și primești. Poți să cumperi cu el și poți să folosești carduri de cripto. De aceea am mai avut un material la care am lucrat împreună cu Andrei Brătucu la Crypto Vineri despre cum bași și cum scoți banii din cripto. Și o soluție este pentru sume relativ mici, dacă nu vrei neapărat să scoți banii, să aduci înapoi, să cumperi cu cardul de cripto direct la comercianți, pentru că deocamdată legislația românească nu tratează criptomonedele ca fiind valute și nu se supun impozitării câte vreme rămân în platforma tranzacționare. Exact. Am explicat mai multe despre
ce înseamnă impozitarea. Dacă scoți banii și ești pe minus, tot trebuie să declari suma aceea la ANAF.
Da, dar nu vei plăti impozit.
Nu.
Deci asta de ce nu se stinge?
Cred că are funcția să rămână, da, ca să poți să-l ții la monitor.
Și antena cu cripto?
Da.
Stai să opresc turbo?
Stai să-l opresc și pe turbo. Nu, la mine e deja pe silențios.
Și a venit momentul acela.
Da. One more thing.
One last thing,
da.
Un ultim lucru este ultima ediție Curiosity, pe care o mai facem împreună, pentru că Marian ar să facă un anunț. Îl las pe el, pentru că...
Da, e foarte greu și pentru mine și nu este care ușoară de spune asta, dar este ultima ediție Curiosity, iar ieri a fost ultima mea zi la Cavaleria. Ne despărțim aici drumurile, dar într-un mod foarte plăcut și nu este cum să zic, a fost o onoare pentru mine, cel puțin în ultimul an și jumătate, să învăț foarte multe lucruri despre internet, tehnologie, ce înseamnă să fii manager, ce înseamnă să fii responsabil de o echipă întreagă și de conținutul pe care îl facem aici. Și pentru asta sunt recunoscător că George mi-a fost mentor și că m-a învățat foarte multe.
Atât?
Mi-e greu. Și mulțumesc colegilor de aici că mi-au făcut munca ușoară.
Hai să nu devenim emoționali. După 10 ani de colaborare în care am lucrat aproape zilnic împreună, a venit momentul să facem... E ca în ăla, cum era? The Fast and the...
Fast and the așa, da.
Plecăm un pic așa, fiecare pe partea lui, dar nu moare nimeni. Mergem înainte, suntem oameni toată firea și trebuie să înțelegem că există momente în viață când oamenii gândesc și își doresc lucruri diferite. Și ne dorim în momentul acesta pentru 2021 lucruri diferite și urăm succes lui Marian. Îi mulțumim pentru ultimii 10 ani, doar pentru ultimul an și jumătate.
Exact.
Și cred că pot să-ți mulțumesc și în numele comunității pentru
toate lucrurile
bune pe care le-am făcut, de la primul nostru test auto și până la ultimul Curiosity.
Exact. O să mă mai vedeți pe aici o perioadă, pentru că mai sunt teste auto pe care le-am filmat sau pe care le filmăm, inclusiv cu Bentley Flying Spur, și o să închei cercul. Știi care e prima mașină pe care am testat-o? Honda Civic.
Da.
Știi prima, ultima mașină pe care o să testez? Honda E.
Honda E, da.
Deci de la benzină la electric.
Da. Da, mai bine ne oprim aici, nu vrem să devenim prea emoționali, am vrut să facem lucrul ăsta ca să-l aflați de la noi, într-un mod cât se poate de normal și de civilizat. Încă o dată îi urăm și eu și în numele echipei, dar cred că și în numele comunității putem să îți urăm succes, să-i urăm succes lui Marian, pe care o să-l puteți urmări de aici înainte, în cu totul alt loc. Nici nu cred că vă așteptați. Nici noi nu ne-am așteptat, dar din noi este decizia lui și îi urăm mult succes pe mai departe, pentru că dacă ții cu adevărat la un om și dacă ți este cu adevărat prieten, trebuie să-l lași să-și urmeze visul.
Să-și rupă capul singur sau să-și repare singur, depinde. Mulțumesc mult, mulțumesc și pentru ultimii 10 ani în care m-ați urmărit pe bucnici.ro sau pe Cavaleria și că au avut răbdare cu mine și iată când îl dai afară pe Marian, n-a fost nevoie, am plecat eu singur. Așteptam să zic. Nu, da.
În sfârșit, nu.
De fapt, aminte.
Ai putea să vii la comentariul omului și să-i spui, ți s-a îndeplinit visul.
Dar nu mai știu unde e, dacă știe cineva. Da.
Da.
Mulțumesc tare mult.
Bine. Iar până data viitoare ne puteți urmări în format audio. De săptămâna viitoare revenim cu Curiosity, care nu se oprește, într-o formulă un pic diferită și cu lucruri noi și interesante. Știrile din internet și tehnologie cu siguranță nu se opresc, n-au început și nu se vor termina cu noi. Iar viața cu siguranță merge înainte.
De asta am zis că e un moment bun, adică plecarea mea coincide cu faptul că a ajuns în sfârșit cartul lui George de Crypto.com.
Toate sfârșiturile la un început.
Numai bine.